Sura ya saba mstari wa kwanza. Hii ndiyo sheria ya sadaka ya hatia, kwa sababu hiyo ni sadaka takatifu sana. Mstari wa pili. Ni lazima wachinje sadaka ya hatia mahali panapostahili kuchinjwa. Na ni lazima watanyunyiza damu yake pande zote za madhabahu. Mstari wa tatu. Mafuta yote yaliyomo ndani yake yataondolewa. Mafuta mkiani, mafuta yaliyomo sehemu za ndani. Mstari wa nne. Zile figo mbili pamoja na mafuta yaliyo juu yake, yaliyo karibu na kiuno na yanayofunika ini, nyama hii yote lazima iondolewe pamoja na hizo figo. Mstari wa tano. Kuhani ataviteketeza vipande hivi juu ya madhabahu, viwe dhabihu inayofanywa kwa Yawe kwa moto. Hii ni sadaka ya hatia. Mstari wa sita. Kila mwanaume miongoni mwa familia ya kuhani anaweza kula sehemu ya sadaka hii, lakini lazima iliwe ndani ya mahali patakatifu, kwa sababu ni takatifu sana. Mstari wa saba. Nayo sadaka ya dhambi ni kama ile sadaka ya hatia, ni sheria ile ile hutumika kwa zote mbili. Zote ni mali ya kuhani azitumiaye kufanya upatanisho. Mstari wa nane. Kuhani atoe sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya mtu yeyote anayeweza kuchukua ngozi ya sadaka hiyo kwa ajili yake mwenyewe. Mstari wa tisa. Kila sadaka ya nafaka inayookwa mekoni ni kila sadaka kama hiyo ipikwayo kangoni au kwenye sufuria, itakuwa ni ya kuhani aitoaye. Mstari wa kumi. Kila sadaka ya nafaka, ama iwe unga mkavu uliochanganywa na mafuta ya zeituni, itakuwa ya ukoo wa Haruni kwa usawa. Mstari wa kumi na moja. Hii ndiyo sheria ya dhabihu ya sadaka za amani ambazo watu watazitoa kwa Yawe. Mstari wa kumi na mbili. Iwapo mtu yeyote anaitoa ili kuonyesha shukurani kwa Yawe, basi ataitoa pamoja na dhabihu ya mikate iliyotengenezwa bila hamira, bali kwa mafuta ya zeituni yaliyochanganywa na unga laini bila hamira, na maandazi yaliyotengenezwa bila hamuri, bali yaliyopakwa mafuta juu yake, na mikate miembamba iliyofanywa kwa unga laini iliyochanganywa na mafuta. Mstari wa kumi na tatu. Kwa kusudi la kutoa shukurani, pia anapaswa kutoa pamoja na sadaka yake ya amani vipande vya mikate iliyotiwa hamira. Mstari wa kumi na nne. Ni lazima atatoa moja kila aina ya sadaka hizi kama sadaka iliyotolewa kwa Yawe, na hiyo itakuwa ya makuhani wanaonyunyiza damu ya sadaka ya amani kwenye madhabahu. Mstari wa kumi na tano. Mtu analeta sadaka ya amani kwa kusudi ya kutoa shukurani, ni lazima ataila nyama ya sadaka yake siku ya kutoa dhabihu. Hatakiwi kusasa chochote kilicho cha sadaka hiyo hata asubuhi ya pili. Mstari wa kumi na sita. Lakini iwapo dhabihu ya matoleo yake kusudi lake ni nadhiri, au ni makusudi yake ni sadaka ya hiari, nyama yake italiwa siku hiyo hiyo aitoapo dhabihu yake, lakini chochote kinachosalia cha sadaka hiyo kinaweza kuliwa siku inayofuata. Mstari wa kumi na saba. Hata hivyo, nyama yote ya dhabihu inayobaki siku ya tatu ni lazima ichomwe moto. Mstari wa kumi na nane. Iwapo kipande chochote cha nyama hiyo ya dhabihu kinachobaki kinaliwa siku ya tatu, hakitakubalika wala hakitatolewa kwa aliyetoa. Kitakuwa ni kitu cha kuchukiza, na mtu akilaye atabeba hatia ya dhambi yake mwenyewe. Mstari wa kumi na tisa. Nyama yoyote inayogusa kitu kilicho najisi haitaliwa, ni lazima ichomwe moto. Na kwa ajili ya nyama inayobaki, yote aliye safi anaweza kuila. Mstari wa 20. Hata hivyo mtu najisi anayekula nyama kutoka kwenye dhabihu ya matoleo ya amani ambayo ni ya Yawe, yapasa mtu huyu akataliwe mbali kutoka kwa watu wake. Mstari wa 21. Iwapo mtu yeyote anagusa kitu chochote kilicho najisi, iwe ni unajisi wa binadamu au wa mnyama aliye najisi au kitu fulani kilicho najisi na chenye kuchukiza, na kisha akala baadhi ya nyama ya dhabihu ya sadaka ya amani iliyotolewa kwa Yawe, lazima mtu huyo akataliwe mbali kutoka kwa watu wake. Mstari wa 22. Kisha Yawe akazungumza na Musa akisema. Mstari wa 23. Zungumza na watu wa Israeli na uambie, hamruhusiwi kula mafuta ya fahali au ya kondoo au mbuzi. Mstari wa 24. Mafuta ya nyama yoyote afaye peke yake bila ya kuwa dhabihu au mafuta ya mnyama yoyote aliyeraruliwa na wanyama porini anaweza kutumika kwa makusudi mengine, lakini hakika hamtayala. Mstari wa 25. Yeyote atakayekula mafuta ya mnyama ambayo watu wanaweza kuyatoa kwa dhabihu ya yaliyofanywa kwa Yawe kwa moto, mtu huyo lazima atakataliwa mbali kutoka kwa watu wake. Mstari wa 26. Hamtakula damu yoyote katika mojawapo ya nyumba zenu, niwe kutoka kwa ndege au mnyama. Mstari wa 27. Yoyote alaye damu yoyote, mtu huyo lazima akataliwe mbali kutoka kwa watu wake. Mstari wa 28. Kwa hiyo Yawe akazungumza na Musa na akasema. Mstari wa 29. Zungumza na watu wa Israeli na uambie, yeyote atoe dhabihu ya sadaka ya amani kwa Yawe, lazima alete sehemu ya dhabihu yake kwa Yawe. Mstari wa 30. Mikono yake mwenyewe lazima ilete hiyo sadaka ifanyayo kwa Yawe kwa moto, naye ataleta hayo mafuta pamoja na kidari, ili kwamba kidari kiweze kutikiswa kwa sadaka kutikiswa mbele za Yawe. Mstari wa 31. Kuhani atayachoma mafuta hayo juu ya madhabahu, lakini kile kidari kitakuwa mali ya Haruni na uzao wake. Mstari wa 32. Lazima atatoa paja la kulia kwa kuhani kama sadaka iliyotokana na dhabihu ya sadaka yako ya amani. Mstari wa 33. Yule kuhani mmoja wa uzao wa Haruni atoaye damu na mafuta ya sadaka ya amani ni lazima atapata paja la kulia kama mgao wake wa sadaka. Mstari wa 34. Kwa kuwa nimetoa kidari na paja la sadaka ya kutikiswa kutoka kwa watu wa Israeli uwe mchango wao, na amepewa Haruni kuhani na wanawe kwa mgao wao wa kawaida. Mstari wa 35. Huu ndo mgao wa Haruni na wazao wake utokanao na matoleo yaliyofanywa kwa Yawe kwa moto siku ile Musa alipoweka wakfu ili kutumikia Yawe katika kazi ya kuhani. Mstari wa 36. Huu ndo mgao ambao Yawe aliamuru waweze kupewa kutoka kwa watu wa Israeli katika siku hiyo waliotiwa mafuta ya upako wawe makuhani, na utakuwa ni mgao wa kila siku katika vizazi vyote. Mstari wa 37. Hii ndiyo sheria ya sadaka ya kuteketezwa, ya sadaka ya nafaka, ya sadaka ya dhambi, ya sadaka ya hatia, ya sadaka ya kuwekwa wakfu, na ya dhabihu ya sadaka za amani. Mstari wa 38. Hii ni sheria ya Yawe aliyozitoa kwa Musa kwenye mlima Sinai siku aliyoamuru watu wa Israeli kutoa dhabihu zao kwa Yawe katika jangwa la Sinai.